Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Saluton, gesignoroi! Ni bonvenigas vin core, proponante hodiaŭ aŭskulti en nia Esperanto-elsendo temojn el la pola gazetaro kaj sciencajn informojn.
Sekve ni referencos al la okazinta semajnfine en la pola Poznano Arkones, sub kies siglo kaŝiĝas artaj konfrontoj en Esperanto. Nunjare okazintaj la dudek okan fojon la nunjara eldono de Arkones, same programe riĉa kaj multnombre partoprenita, kiel ĉiam ricevis kroman ŝildon pro la atribuita al Arkones nunjare premio Grabowski, kiu la unuan fojon en la historio iris al renkontiĝo kultura aranĝo, kiu, kiel oni eksplikis, iu sense jam iĝis institucio kaj apartenas al la plej viglaj kaj popularaj manifestacioj de la Esperanta kulturo. Niaj hodiaŭaj antaŭ mikrofonaj gastoj estas la renkontitaj dum Arkones gaŭskultantoj Ivan kaj Rita Kolink el Brazilo, kvankam nia interparolo rilatas ĉefe al la okazinta pli frue interlingvistika sesio en la Poznana Universitato de Adam Mickiewicz, kiun ili ambaŭ partoprenis. Muzika akompanas nin hodiaŭ kantoj el la koncertoj aŭdiĝintaj dum la semajnfina Arkones en la plenumo de Georgo Hanslick, Jomo, Anjo, Amika kaj de la duopo Žele.
Por nia 162 Esperanto elsendo invitas vin Gabi kaj Barbara. Premiere la 25 de septembro komencas temoj el la pola gazetaro.
Nur antaŭ nelonge komenciĝis la nova lernojaro, kaj al diversaj problemoj ligitaj kun la pola instrusistemo donas la atenton Dziennik Gazeta Prawna. Semajnfine ni legis pri la malkreskanta nombro de polaj lernejoj. Laŭ la gazeto, ĝis la 2024 jaro povos malaperi entute 5000 polaj lernejoj. Ĉio ĉi estas ligita kun la demografiaj fenomenoj, nome la lernadon komencas jaraloj de la demografia malapogeo, kio jam nun rezultis per 1 miliono da lernantoj malpli. Laŭ la edukministerio nunjare estos likviditaj 700 lernejoj, sed la ministerio ne konsideras lernejojn fermitajn sekve de la reformo de la profesia edukado, nek tiujn, kiuj rezignis pri akceptado de novaj lernantoj. Laŭ Dziennik Gazeta Prawna, tamen, se oni prenus en la konsideron tiujn ĉi donitaĵojn kaj ankaŭ jam forigitajn liceojn kaj teknikumojn kun kompletiga edukprogramo kaj profiledukajn liceojn, evidentiĝus, ke dum la lastaj ses jaroj la komunumoj fermis pli ol 4700 lernejojn. Ekspertoj avertas, che exista reala minaccio ripeti la eraron ligitan con la amassa fermado de infan giardenoi en la naudeca iaroi, cio gis non havas negativa in sekvoin. Hodio mancas al ili locoi por infanoi, cae simile povos ocasi estonte en lerneioi, cio minaccas che infanoi baldau lernos do skipe. Cae tio povas ocasi jam post du iaroi, se conforme alla declaroi della registaro, al lerneioi devige trafos sesiera giuloi. La comunumoi ciui decidas pri la funcciado de lerneioi sur sia terreno clarigas che la liquidado de lerneioi estas unu sola eblo por protecti proprien budgetoin. Giuste al tiu ci argumento inter alie referenzas la cimar del dono de Dziennik Gazeta Pravda lige cun alia problema analizante la demandon ciom grade la polei lerneioi estas senpagai conforme alla constitutiei vortumoi. Ciel evidentiras, la publicei lerneioi ciam pli trude etendas manon alla gepatroi, petante parto pagoin ne sole por la classa fonduso gepatrei comitatoi cae lerneiei clerigeioi. Nun la petolisto riciris per tiei lerneiei besonajoi ciel pres inco equipajaro de mangeioi cae lud placoi mur colorigiloi cae ec computiloi. Lernei directoroi postulante crom pagoin pravigas che ili ne ricevas sufficien subvencioin de comunumoi, cui sia flanque clarigas che la registara clariga subvencio ne estas sufficia. Bonsance ciel sigas la hodiava Dziennik Gazeta Pravda, ne ciui directoroi plendas, cai bonsance trovigas regionoi, cie la lerneiei budgetoi estas plene observatei, kiel en la exemplo dome presentita baza lernejo en Rzeszów.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Varsovio daurigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Nun sekvas nia ĉi-semajna scienca bulteno.
La ensorbeblai en veinei spiraloi, revenigante la liberan sango fluon, la tiel nomatei stentoi, estas esploratei cae testatei en Pollando de sesiaroi, liga cun lantau nelonga labor renconto, dedicita alla intervena cardiologio, el starei specialistoi el Pollando, Usono, Nederlando, Germanio cae Cinio, observis ilian applicadon. Tion en 2006 jaro comensis curacistoi cae sciencistoi el la Universitata Hospitalon Krakovo, sub la guido de profesoro Dariusz Dudek. Li estas aŭtoro aŭ kunaŭtoro de 32 publikaĵoj kaj la esplorrezultoj de la Krakova Centro estis publikigitaj en multaj specializaj periodaĵoj. La ensorbeblaj stentoj estas speco de mekanika instrumento vastiganta la vejnojn kaj samtempe kuraci la rezervujo, kiu malhelpas denovan malvastiĝon de vejno. Post la stabiligio en la dauro de du jaroj, stentoj tutece estas ensorbataj de la organismo. Lau specialistoj, ensorbigeblaj stentoj povas esti universale aplikataj post unu aŭ du jaroj. Homaspektaj aranĝaĵoj de novnaskitoj, iom aĝaj infanoj kaj plenkreskuloj, kiuj parolas, tusas, vomas, sangas, ŝvitas kaj eĉ naskas, troviĝas en la funkciigita lastlunde Centro de Medicina Didaktiko kaj Simulado. Troviĝanta ene de la Medicina Universitato en Katowice Centro, servos al diversfakaj studentoj de medicino por ekzerce okupiĝi pri diversaj malsanokazoj aŭ kazoj de kuracista interveno. Dank' al tio, studentoj estos pli bone preparitaj al la stresiga por ĉiu estonta kuracisto unua kontakto kun paciento. La unika en Pollando centro havas la valoron de ĉirkaŭ 30 milionoj da zlotoj kaj grava parto estis subvenciita dank' al la Eŭrop-Uniaj fondusoj. Lau expertoi de Vavo-Vavo-Coso, parco en la nord-occidenta parto de Bolivio povas esti la plei varia, lau la biologia vidpunto, loco sur la tero. En la nacia parco Madidi vivas 11% de conatei birdospecioi, pli ol 200 specioi de mamuloi, prescau 300 fish specioi, cae 12.000 plantospecioi. La terreno sur la surfaco de 19.000 kvadrataj kilometroj famas pro la panorambunto kaj ŝanĝiranta depende de la alteco panorame varieco. En Madidi vivas ĉirkaŭ 1.860 specioj de vertebruloj, inter kiuj eĉ 1.080 estas birdoj. Ekzemple en la tuta Usono la nombro de ĉiuj birdospecioj egalas nur al 900. La altezo varieco en Madidi egalas al preskaŭ 6.000 metroj, kio decidas ke la natura riĉeco de la protektata regiono en la Sudamerika parko estas nesuperebla.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Post la paso de la jaro, dum arcones ni denove havas la plezuron renkontigi kun niaj brazilaj auskultantoj Ritinho kaj Ilancio Colling. Bonvenon, kaj fakte unue mi devas demandi pri via studsesio, kiu ĵus finiris antaŭ kelkaj tagoj, do kiel ĝi trapasis, kion vi preparis tute aparte por la nuna sesio septembra.
Post unu jare studado ni jam venis dufoje, ĉu ne, februaro, kaj nun estas tria sesio. Ni dum la jaro multe laboris, la kurso vere
postulas laboron.
Postulas multe da laboro, sed ni multe lernis. Estas neimageble kiom da instruoj ni jam ricevis kaj kiom da studado ni povis fari.
Ĉu estis iu aparta temo pri kiu vi laboris inter viaj du lastaj vizitoj en Pollando?
Unu el la plej interesaj estis tiu studado pri la lingvo filozofio de Kartezio, kiun mi inkluzive publikigis en Grundlagenstudien. Mi sendis al profesorino Vera Barandowska Frank. Ŝi estas redaktorino de la revuo, kaj ŝi diris, tiu estas bona artikolo por publikigo, kaj tiun mi ankaŭ prezentos morgaŭ
en Arkones.
Jes, do mi ege ŝatis, ĉar mi ne imagis, ke mi povus skribi pri tio. Kaj ankaŭ mi ekzemple mi analizis la verdan biblion, mi analizis esencon kaj estontecon de la ideo de lingvo internacia de Zamenhof, komparante kun la historia fono. Tiun artikolon ankaŭ mi publikigus en Grundlagenstudien kaj fonetiko de Esperanto kompare kun la portugala. Priskribo de portugalaj verboj, mi devis fari tiun priskribon por morfologio kaj sintakso. Mi ankaŭ eniris en la arbaron de ataita problemo. Tio estis
ĝangalo.
Jes, ĝangalo, ŝvitiga laboro. Sed tre interesa.
Ritinio, kio estis por vi temoj pri kiuj vi plej multe laboris dum tiu ĉi lasta studperiodo?
Mi laboris pri komenio, pri interlingvistiko. Mi multe ŝatis, ĉar la projekto de lingvo de komenio estas simila al de Zamenhof. Do, por mi estis tre interesa laboraĵo. Kaj pri literaturo mi laboris pri la libro de Julio Pog, Printempo en aŭtuno, tre interesa libro, mi ŝategis ankaŭ. Kaj la laboraĵo estis sufiĉe bona, do nia preleganto Tomas diris, ke li pensas reeldoni la libro, ĉu ne? Kaj do eble mia laboraĵo eseon aperos en la nova eldono. Do estas tre grava afero. Honoro por mi.
Do, estas honoro havi tiujn aŭskultantojn, kiuj estas tiom talentaj, kies laboro fruktas per tute konkretaj kontribuoj. Tio estas kontribuo al la Esperanto-kulturo. Mi ĝojas, ke vi sukcese trapasis tiun ĉi sesion en Poznano. Mi ĝojas, ke ni renkontiĝas en Arkones. Estas tre multaj prelegoj, multaj interesaj prelegoj.
Kaj mi ŝatus aldoni, ke konsekvenco de la poznana studado estis ankaŭ tri prezentadoj en mia universitato. Pri fonetiko, kompara fonetiko de Esperanto kaj la portugala, verda biblio, kai la studado pri Cartesio por studento de filologio.
Do mi gratulas, ke mi esperas, ke plia studado, cioè via studado, ancora ne finiras, ricigos vian laboron en Brasilo, en Curitibo, laula profesia vojo.
La interparolo de Barbara Pietrzak estis na lasta ero de nia nun semajna marta programo.
Sami estus rozo, floris mi kvar foje, en ciu sezono mi burgius gioie, florus mi por knabo, florus por knabino, por la vera amo, por la vivo fino. Se mi estus pordo, mi aperta starus, ciun mia lasus, nur tion mi farus. Mi ne ekdemandus, kiun kiu sendis, estus mi felicia, se li gioion sentis. Kiel fenestro estus tiel granda, ke min ĉiu homo estu travidanta, vidus ili kampon, vidus ili monton, estus mi feliĉa, montris mi la mondon.
Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo. dankante pro via atento, ni fixas la sekvan renkontiĝon la plej proksiman vendredon, esperante pri novaj opiniesprimoj kaj sugestoj. Nelaste, la donata subteno ĉe nia UEA konto VARS-TO. Ĝis na plej proksima vendredo, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ.
Yeah.